Tervetuloa kuuntelemaan Irti turhasta podcastia. Podcastia, jossa on puhetta mielen, kodin ja arjen keventämisestä. Ja keskustelijoina on tuttuun tapaan Katri Manninen Kutrinetistä ja...
Ja Jennin Arkijärki-blogista.
Tänään kolmannessa Irti turhasta podcastissa meillä on keskustelua tai puhetta siitä, miksi me tehdään, mitä me tehdään? Mikä on se suuri kokonaisuus, suuri syy kaiken taustalla, joka tavallaan innostaa ja toimii majakkana meidän toiminnalle? Ja miten helposti se meiltä sitten unohtuukaan, se isompi tarkoitus ja mitä siitä seuraa ja mitä asialle voi tehdä? Ja tämä idea tähän podcastiin tuli tällä kertaa multa ja se tuli siitä, että mä oon kuunnellut tällaisia... niin kuin life hacking, eli elämän hakkerointi, elämän optimointi podcasteja itse, amerikkalaisia podcasteja, ja myös tällaisia kehon optimointiin liittyviä podcasteja. Ja mä huomasin, että mä kuuntelin niitä, niin mä niin kuin innostuin hirveästi niiden jutuista, mutta sitten seurauksena oli se, että mä aloin niin kuin, että mä aloin niin kuin jo kelaa vähän liikaakin, että okei, no mutta onks, mikä rasvahappokoostumus nyt on optimaalinen, tai mikä olisi niin kuin optimaalisin tietokoneohjelma tai kännykkäohjelma, jolla mä voisin nyt seurailla erilaisia asioita. Ja tavallaan niin kuin huomasin, että mä tuijotan vaan, niin kuin en edes tiedä puita, että tuijotanko käpyjä ihan hulluna ja unohdan, että vähän niin kuin unohtui sitten jo se iso kokonaisuus. Ja kun mä tuijotin vaan niin kuin mietin, että mikä on paras vaihtoehto, niin siinä mä huomasin, että mä aloin vähän niin kuin alhaisessa mielentilassa kokea niin kuin ahdistustakin siitä, että Herran Jumala, että toivottavasti mä nyt teen vääriä valintoja ja hauskaa elämään ja aikaa, niin enkä saakaan kaikkea niin tehokkaasti tehtyä kuin haluaisin tehdä.
Joo. Kun sä esittelit tämän idean, että miksi me tehdään sitä, mitä me tehdään, tai mikä se on se päämäärä, niin mä aloisin tietysti miettiä sitä tämän niin kuin kodin kannalta, tämmöisen arjen pyörittämisen ja etenkin niin kuin kodin asumisen näkökulmasta. Ja mulle tuli ensimmäisenä mieleen, että raivaaminen, tavaroiden raivaaminen, roinien raivaaminen, mikä mulla on ollut jotenkin tuossa blogissa oikeastaan ihan alusta saakka semmoinen kantava teema. Ja mitä mä itse tykkään tehdä ja mitä mä teen koko ajan, mutta mä oon nykyisin yhä entistä enemmän pohtinut, että miksi ihmeessä, mikä tämän homman pointti on, että miksi mä haluan raivata, että miksi mä haluan karsia kaikkea ylimääräistä ja heittää turhaa pois ja kierrättää ja jotenkin vähentää sitä tavaraa ympärilläni. Ja sitten mä oon itse asiassa miettinyt sitä aika paljon ja välillä ollut vähän ulallakin, että jotenkin se vaan niinku tuntuu hyvältä, mutta oikein mä en ole osannut sitä sit itselleni selittää, että mikähän siinä se korkeampi ajatus on taustalla. Mä oon sitten viime aikoina aika paljon lukenut minimalismi-blogeja ja minimalismista ylipäänsä, koska mä jotenkin ajattelin, että tämä tavaroiden karsiminen liittyy olennaisesti minimalismiin. Mutta sitten mitä enemmän mä luin niitä ja enemmän siihen niin sillä lailla perehdyin, niin kävi ilmi, että mä en ole minimalisti. Että sinänsä se tavallaan se ajatus kyllä viehättää mua, mutta kuka tahansa on koskaan käynyt meillä, niin näkee heti paikalla, että mä en todellakaan ole minimalisti. Ja sitten mä jäin vähän niin ymmälle, että mikä tämä homman pointti on. Juuri se, että miksi mä teen sitä, mitä mä teen. Että kun mä hirveästi karsin, mutta mä en oikein tajua, että miksi mä sitä silleen teen. Ja sitten mä sain valaistuksen. Mä luin Gretchen Rubinin kirjaa Happier at Home. Ja tämä kirjailija on semmoinen amerikkalainen, mä luulen, että semmoinen 3-40 välissä oleva nainen, jolla oli tämmöinen onnellisuusprojekti muutama vuosi sitten, missä se vuoden ajan yritti omalla toiminnallaan tulla onnellisemmaksi, ja sitten nyt tämä on jatko-osa, tämä niin kuin kotona onnellisempi. Ja hän puhuu siinä itse asiassa heti kirjan alussa aika paljon omaisuudesta ja tästä niin kuin fyysisestä tavarasta, jotka hänellä on. Ja sitten hän on kanssa kova heittää kaikkea roinaa pois, ja sitten hän onnistui kiteyttää sen, että mikä se on se pointti. Kirjoitti näin, että hän haluaa olla sitoutunut omiin tavaroihinsa. Että hän haluaa omistaa vain sellaisia tavaroita, joihin hän voi niin kuin hyvällä omalla tunnolla olla sitoutunut. Ja mä tajusin, että nyt tässä on just se juttu, mitä mäkin ajan takaa. Että haluan eroon kaikesta sellaisesta tavarasta, johon mulla ei ole minkäänlaista sidettä. Mulle ei ole tunnesidettä tai mä en tarvitse sitä tavaraa mihinkään, tai se on syystä tai toisesta päätynyt kotiini kylkiäisenä tai arpajaisvoittona tai jonain tämmöisenä niin tavarana, jota mä en ole siis henkilökohtaisesti itse valinnut. Ja tämä on se pointti, tämä on se, miksi mä teen sitä, mitä mä teen. Mä haluan tiedostaa joka ikisen tavaran, minkä mä omistan. Se on mun niin kuin lopullinen tavoite. Mä haluan, että mä oon henkilökohtaisesti valinnut jokaisen esineen ja tavaran, joka mun kodissani on. Se on aika kunnianhimoista, joo. Tiedostan, että tätä ei ehkä ihan tässä nyt seuraavan 2 viikon aikana tulla saavuttamaan tätä tavoitetta, mutta se toi mulle sen selkeyden. Nyt mä en enää ihmettele, että miksi mä karsin. Koska mä karsin vaan sellaista, mitä mä en halua omistaa, mitä mä en halua valita.
Toi on tosi mielenkiintoinen näkökulma, mitä en ole tullut ajatelleeksi. Siinä on järkeä niin kuin siitäkin näkökulmasta, että jos me koetaan vaan meidän oma ajattelu, niin se, että mitä sä ajattelet niistä sun esineistäsi, ratkaisee sun fiiliksen. Ja jos siellä on esineitä, jos sä ajattelet, että miksi toikin on tossa, toi pitäisi viedä pois, tai esineitä, jos sä ajattelet, että mun kaapi on niin täynnä roinaa, niin totta kai siitä tulee erilainen fiilis kuin se, että jos sä katsot sitä sun jotain kulhoa ja ajattelet, että oi, tää on ihana kulho, tai että mä tykkään tästä kulhosta, mä valitsin tämän kulhon. Ja tästä tuli mieleen myös se, että meillähän on sellainen vääristymä päässä, että jos me koetaan, että me ollaan valittu jotain, niin se arvo nousee meidän silmissä. Ja tästä oli se koe, missä niillä oli muistimenetyksestä kärsiviä ihmisiä, tai ihmisiä, joita pysyvästi oli aivot vaurioitunut niin, että heidän lähimuistinsa oli mennyt. Että he pystyivät muistamaan vain niin 10 minuuttia, 20 minuuttia kerrallaan asioita. Ja heidät vietiin tällaiseen tutkimushuoneeseen, missä oli muistaakseni yli 5 julistetta. Ja sitten heidän piti antaa niin kuin arvosanat 1-5 niille julisteille. Ja sitten jos he antoivat 2 julisteille saman arvosanan, sanotaan 3, niin sitten heille sanottiin, että okei, sä saat valita näistä jommasta kummasta julisteista itselle sen, jonka sä haluat. Ja se, minkä ne valitsi, niin sitten niille sanottiin, että joo, saat tämän kokeen jälkeen sen. Ja sitten ne lähetettiin pois ja sillä aikaa sitten tietenkin unohti koko kokeen. Tuotiin kohta takaisin sisään, kätteli kaikki tutkijat, joka jälkeen ne katsoi niitä, niille näytettiin taas ne julisteet ja pyydettiin, että voitteko arvioida nämä 1-5. Ja se juliste, jonka ne oli valinneet omakseen, olikin yhtäkkiä, jos ennen oli saanut 3, niin yhtäkkiä se olikin 4. Eli meidän mielessä on joku sellainen, että jos mä koen valinneen jotain, se kokee arvon nousu mun mielessä. Mä näen sen esineen, ajattelen sitä esineen, että se tuottaa mulle enemmän mielihyvää, se tuottaa niin kuin sellaisen fiiliksen, että tää on mun juttu. Eli tuossa on ihan älyttömästi järkeä tuossa ajattelussa, ihan tätäkin näkökulmaa nähden. Ja kokemuspohjassa sä oot kokenut, että se on hyvä juttu, eikö niin?
Kyllä, joo. Ensinnäkin mulle tuli semmoinen sisäinen rauha, kun mä tajusin, että mikä tämän koko jutun tarkoitus on. Ja sitten toisaalta just se, siitä tulee erittäin hyvä mieli, että kun katsoo niitä tavaroita, jotka tietoisesti haluaa omistaa, niin siitä tulee vaan semmoinen, no hyvä fiilis on varmaan paras sana. Mutta mä jäin miettimään tota, mitä sä sanoit tuossa äsken, että tämähän pätee sitten varmaan kaikkeen muuhunkin, esimerkiksi, että millaiset elämäntavat on valinnut, tai minkälaisen ruokavalion on valinnut, tai ihan missä tahansa, jos sen on tehnyt tietoisesti.
Joo, ja nimenomaan, jos sä valitset sen sillä lailla, että susta tuntuu, että sä oot saanut vapaasti valita. Ja sen takia olipa hyvä, että toit ton pointin esiin. Mä en ole ikinä ehkä edes ajatellut tätä asiaa niin siitä näkökulmasta. Mutta ajatellaan nyt laihduttajaa, joka alkaa laihduttaa, niin kun saa vaan päähänsä, että nyt hänen pitää laihtua. Miettimättä, että minkä takia hän haluaa laihtua, minkälaisen ruokavalion hän haluaa tehdä. Hän näkee joku dietin, vaikka naisten lehdessä tai netissä tai muuta kirjan, jota kaveri on suositellut. Ja ajattelee, että okei, mun on, ja kertoo itselle ensinnäkin, että mun on pakko laihtua. Miettimättä, että mikä se on se iso pointti, miksi mä haluan laihtua. Mutta ajattelee, että mun on nyt pakko laihtua, on kevät, on pakko laihtua, kuuluu laihtua. Sitten se ottaa sen dietin ja miettii, että miten mä laihdun, kun on pakko laihtua. Valitsee sen sellaisen niin kuin ruokavalion, joka on, niin kuin jota vaikka sille sanotaan, tai joku lääkäri sanoo, tai joku muu sanoo, että tää on nyt se, tällä dietillä sä laihdut, sun on pakko laihtua. Vaikka sä näennäisesti valitset sen ruokavalion tai valitset sen laihdutuksen, niin siinä on se pakon fiilis päällä, ja se pakon fiilis on se, joka pilaa sen jutun sulle. Ja kun sä et tavallaan näe, että miten se sopeutuu sun, niin kuin mikä se iso pointti on, sieltä puuttuu semmoinen iso, iloinen, hyvä fiilis taustalta, niin epäilemättä ennemmin tai myöhemmin se unohtuu. Ja toinen, missä mä oon miettinyt sitä, että, tai niin kuin missä erityisesti on tullut esiin tämä ison kuvan hukkuminen mun mielestä, on se, että on nämä niin kuin erilaiset ruoka, mitä mä ehkä sanoisin hysteriaksi mun näkökulmasta. Eli mitä ihmisille tapahtuu on se, että ne, usein niillä on joku terveysongelma tai muu. Ja ne haluaa voida paremmin, ne haluaa lisää energiaa, ne haluaa jonkun vatsakivun pois ja niin kuin hakee terveyttä. Ja sitten ne lähtee etsiä jotain ruokavaliota, joka auttaisi niitä siinä. Ja ne haluaa hyvän olon, sanotaan näin, energisen hyvän olon. Ja mitä sitten helposti tapahtuu on se, että ne lähtee etsiin näitä eri diettijuttuja, ja sitten ne niinku lukee lisää, ja sitten ne on, että gluteiini aiheuttaa vatsakipua, mä jätän gluteiinin pois, sokeri aiheuttaa vatsakipua, mä jätän sokeri pois. Mitkä rasvat, tämä rasva on nyt parempi mun ruokavalioon, no okei, mä saan syödä näitä, mutta näitä en. Ja sitten se liha onkin ehkä huonosti mun vatsalle ja muulle. Ja sitten ne lähtee karsiin, ja sitten tulee sit optimaalisen ruokavalion niin kuin etsimisestä tai niin kuin metsästämisestä tuleekin yhtäkkiä se pääjuttu. Ja sitten seuraa se, että jos ne joutuu vaikka vahingossa, niin seuraa ensinnäkin ahdistus, että mikä on nyt oikea ruokavalio. Onko tässä, onko gluteiini nyt vaarallista? Mutta jos minä syön entäs kasvikset, että jos, onko se vaarallisempi, että se tuodaan jostain kaukomailta? Onko siinä jotain myrkkyjä? Pitääkö se kypsentää? Eikö sitä pidä kypsentää? Ja kun alun perin ideana oli siis se, että me etsitään, niin kuin, saadaan sitä hyvää oloa. Ja meidän alkuperäinen ongelma on ollut se, että energiaa ei ole tarpeeksi tai voi, niin kun, vaikka on ollut niin kun fyysisesti jotenkin huono olo. Niin yhtäkkiä siitä niin kun ahdistuksesta, joka tulee sen oikean ruokavalion löytämisestä ja näistä ruoan miettimisestä, tuleekin isompi ongelma kuin mitä se alkuperäinen ongelma on ollut. Ja se on, sitä kutsutaan sen, silloin termikin, sen nimi on ortoreksia, ja mä näen sitä kyllä valitettavasti mun mielestä koko ajan enemmän ja enemmän. Jos mä mietin 2003, kun mä oon ekaa kertaa laihduttanut, niin silloin niin kun se oli enemmän tällaista jenkkihaihattelua, ja nyt kun mä luen ruokablogeja tai seuraan, mitä, niin kun, mitä ihmiset puhuu tuolla Facebookissa ja muualla ravinnosta, niin musta se on ollut mielenkiintoista nähdä, miten tavallaan, miten siitä hyvän olon tavoittelusta on tullutkin pahan olon. Tai miten paljon pahaa oloa hyvän olon tavoittelu ihmisissä aiheuttaa. Se on mun mielestä kiehtovaa.
Joo. Joo, toi on, sä oot varmaan ihan oikeassa tuossa, että eihän ruokaan, tai siis se on muuttunut se ihmisten suhtautuminen ruokaan ylipäänsä jotenkin paljon semmoiseksi niin kuin yksityiskohtaisemmaksi viime aikoina verrattuna siihen, mitä se oli just vaikka 10 vuotta sitten. Mä en tiedä, että miten tapahtuukohan ihmisille tämmöisen arjen hallinnan suhteen tai kodin hallinnan suhteen samanlaista ongelmaa. Ei ehkä ihan just sellaista, mutta sitten mulle tulee toinen, ehkä se on vähän sukua tälle ilmiölle. Eli siis se, että tavoitellaan sitä hyvää fiilistä, yritetään laittaa kotia tietynlaiseksi, vaikka sisustaa tai organisoida tai siivota tai mitä tahansa se nyt itse kullakin on. Mutta että sellaisessa on sellaisia tapauksia, että se aina se tavoite ei ehkä lähdekään niistä omista tarpeista tai omista ideoista tai omista mieltymyksistä, vaan siitä ahdistuu sen takia, että oikeasti toteuttaakin jonkun muun. Joko esimerkiksi, no me tästä puhuttiinkin aiemmin, että mä aina välillä kuulen äitini äänen, kun katson jotain vähän sekaisempaa kaappia, niin tulee mieleen, että mitähän mun äitini sanoisi, jos se näkisi tämän, että se olisi varmaan ihan kauhuissaan ja tulisi tiukkaa palautetta. Tai sitten yhtä hyvin se voi olla, että on omaksunut vaikka lehdistä tai blogista tai blogeista tai mediasta tai jostakin jonkun semmoisen vähän semmoisen niin kuin ihanne mielikuvan, että tämmöinen koti pitäisi olla. Ja sitten yrittää niin kuin jotenkin päästä siihen ihannekuvaan, vaikkei se välttämättä vastaakaan sitä, mikä itselle olisi hyvä tai optimaalinen tai paras niin kuin siihen omaan elämäntilanteeseen nähden. Ja silloin siinä on kans, mä näkisin, että se toi olisi ehkä sellainen vertailukohta tästä niin kuin kotimaailmasta, että alun perin tavoitteena on niin yleinen viihtyvyys ja miellyttävyys, mutta sitten sen tavoittelu aiheuttaakin pahimmillaan ahdistusta.
Joo, toi on muuten yhtäkkiä täysin yhden asian, mitä mä en ollut tajunnut ennen omasta niin kuin ajattelusta, niin silloin tällöin alhaisessa mielentilassa, niin mä just olen välillä ajatellut sitä, että tämä liittyy vähän kotiin, mutta ehkä vielä enemmän pukeutumiseen, että ajattelee, että vähän niin kuin hävettää joskus, tai on ajatellut jossain vaiheessa, että vähän hävettää kutsua kavereita meille kylään, kun meillä ei ole niin hienoa. Että meidän tavallaan keittiö ei ole nyt niin hienoja, tai keittiökaapit on aika karmeet. Tai sitten just, että kutsuu kavereita sen takia kylään, että jos mä menen tietyille kavereille, niin siellä on aina niin kuin mahtavat ruuat ja kaikkea tällaista. Ja sellaiseen taas mä en niin kuin, että se mitä mä teen, niin se ei ole niin hienoa, niin sitten on vähän niin kuin silleen, niin kuin se tulee ahdistus siitä ajatuksesta, että en mä voi, että jos se tulee tänne ja sitten mä en tarjoakaan niin hienoa, niin mitä ne ajattelee. Ja niin kuin, tai sama, että miksi se niin kuin joulukorttien lähettäminen, että pitäisi lähettää nyt joulukortteja, koska hyvät ihmiset, kaikki lähettää joulukortteja, mitä ihmiset ajattelee minusta, kun minä en lähetä joulukortteja. Tai sitten just tämä pukeutuminen, että kun mä oon vähän tällainen rönttä-iita-henkinen, että helposti jää meikkaaminen ja vaatteiden valinta viimeiseksi asiaksi, mitä mä mietin. Ja mikä tarkoittaa sitä, että päivässä on niin vähän aikaa niin kun tehdä asioita tai niin paljon asioita, joita haluaa tehdä ennen kuin ollaan siellä listan loppupäässä, niin sitten ne jää kokonaan väliin. Niin sitten välillä miettii just sitä, että pitäisi olla, kun jossain ihmiset sanoo tällaisia mielipiteitä, että kyllä pitäisi niin kun ihmisten vähän laittautua ja suomalaiset on niin kamalan rönttäisen näköisiä, että kyllä niin ne pitäisi vähän panostaa ulkonäköön, että se on huomaavaista muita kohtaa. Niin sitten huomaa itse just olevan silleen ja katsoo peilistä ja miettii, että oh shit, että voinko me nyt mennä tämän näköisenä ulos?
Minä olen juuri yksi niistä.
Niin, just minä huono äiti, huono nainen, huono suomalaisnainen, pilaan muiden elämän kamalalla näyttämällä hirveältä.
Joo, no sinänsä tähän oikeastaan, se on just, no just niitä ajatuksia, että sitten minä hetkinen huomaa, että on ihan hassua.
Niin, niin.
Ja se oikeastaan mullakin oli tuossa taka-ajatuksena, että jos se kodin laittaminen aiheuttaa ahdistusta, niin sitten on ehkä paikallaan pysähtyä miettimään, että sitä, mistä tämä koko podcast lähti liikkeelle, että miksi teen sitä, mitä teen.
Niin.
Ja siis tämähän voisi oikeastaan tämä meidän keskustelu summata siihen, että sen miettiminen, miksi tekee sitä, mitä tekee, on kaiken kaikkiaan erittäin hyödyllinen harjoitus, koska se selkeyttää, parhaimmillaan se tuo hirveästi, niin kuin nyt tässä mun tapauksessa esimerkiksi hirveästi hyvää fiilistä, kun mulle valkeni, että mikä tämä on tämä mun raivaamisen päämäärä. Ja sitten toisaalta se voi sitten paljastaa, olipa nyt kyse mistä tahansa elämäntavoista tai kodista tai mistä tahansa, niin sitten toisaalta se voi paljastaa myös sellaista, poistaa sellaista turhaa ahdistusta.
Pitäisikö mennä ihan tämä käytännön esimerkki tai käytännön loppuvinkkeihin, koska mulla tuli tuosta heti nyt mieleen, että mitä mä haluan sanoa mun käytännön loppuvinkiksi. Ja se on se, että tämä on itse asiassa Daniele Laportelta, jolla on tällainen mun mielestä aika hauska ajatus. Se on, että mieti, miltä sä haluaisit sun elämän tuntuvan. Niin samaan aikaan, että tavallaan mikä on se tunne, jota sä haluat tuntea jonkun asian ympärillä. Eli esimerkiksi mitä sä haluat tuntea sun kodin suhteen? Mikä on se tavallaan tunne? Ja tunnehan se tulee vaan ajatuksesta, mutta tavallaan mä väitän, että kun sä alat vähän miettiä, että no mikä se on se tunne, mitä mä oikeastaan tässä nyt haen takaa, niin siitä lähtee jo kaikenlaisia niin kuin uusia, voi lähteä uusia oivalluksia ja voi lähteä miettimään, että onko tämä nyt se niin kuin tunne. Ja esimerkiksi jos mä ajattelen mun kotia, niin kyllä mä haluan, että mä huomaan nyt miettiväni sitä, niin mä huomaan, että mulla on sellainen tunne, että mä haluaisin tuntea vapautta kotonani. Mikä tarkoittaa sitten, mitä se sitten tarkoittaakin, ehkä kuitenkin sitä, että vähemmän roinaa, ettei se roina sitten tavallaan sido mua ja vie mua mukaan, niin kuin pakota mua tekee asioita. Ja selkeys on ehkä vielä enemmän. Ja mä haluan tuntea myös ruokavalioni elämäntapojen suhteen selkeyttä. Eli sitä, että asiat on, että kun ne on sellaisia kuitenkin niin kuin perusasioita elämässä, jotka nyt pitää olla, mutta että mulle ne ei ole se niinku elämän ykkösjuttu. Mulla on enemmän tämä oman työn tekeminen, uuden asian luominen. Et se on niinku se juttu, mihin mä haluan niinku käyttää paljon aikaa ja energiaa. Niin silloin se tarkoittaa sitä, että mä haluan, että mun ruokavalio tai elämäntavat on, niissä on hirveä selkeys, että mun ei tarvitse kelailla asioita. Ja sama juttu koti olisi selkeä, että mun ei tarvitse kotona kelailla juttuja. Niin tämä olisi mun käytännön vinkki. Et mietin, mikä se on se tunne tai sana, joka kuvastaisi sitä fiilistä, minkä sä haluat tuntea sen asian ympärillä, ja sitten lähtee siitä käsin tavallaan katsoa, että mihin se liittyy, mitä sieltä nousee ylös.
Musta toi on hirveän hyvä, koska siinä on vielä se näkökulma, että se, että miltä haluan kotini tuntuvan, niin se, että mikä sitten saa eri ihmisille kodin tuntumaan tietynlaiselta, voi olla ihan eri asia, jolloin silloin jokaisen pitää lähteä siitä, että no, jos sä haluat tuntea selkeyttä, niin se tarkoittaa sulle tiettyjä asioita, ja jos mä haluan, esimerkiksi mulle taas, jos mä mietin, että mä haluan selkeyttä, niin mulle se tarkoittaisi ehdottomasti kaiken sellaisen pienen tavaran poistamista, niin kuin tyhjiä pintoja ja tällaista. Mutta se, tämä vaan niin kuin esimerkkinä siitä, että sehän tarkoittaa eri ihmisille eri asioita, niin siksi toi on hirveän hyvä. Toi oli niin hyvä, että mulle tuli paineita antaa yhtä hyvä vinkki. Ehkä mä lähtisin siitä raivaamisesta vähän samoilla kyllä laduilla ollaan. Eli kun raivaa tai heittää tavaroita pois, niin mä ehkä kehottaisin sitten, käytännön vinkki on se, että kehottaa miettimään, että miksi haluaa tavaroitansa vähentää. Koska mun mielestä sekin täytyisi tehdä hyvällä fiiliksellä ja ilon kautta niin sanotusti. Eli sellainen, nykyisinhän on ehkä vähän muotia semmoinen tietynlainen minimalismi ja sellainen turhasta irtautuminen. Mutta jos ei se tule luonnostaan tai jos ei se oikeasti tunnu tärkeältä, niin kyllä senkin saa kyseenalaistaa. Eli ettei tavallaan niin kuin pakota itseään luopumaan vaikka jostakin lapsuustavaroista, jos on ihan hirvittävän kiintynyt niihin. Siis jos ei niistä ole mitään muuta haittaa. Joo. Eli mun käytännön vinkki on se, että niin kuin raivaamisenkin saa kyseenalaistaa.
Mikä on mikä se olisi uudella aikainen vinkki tavallaan. Tai siis se on niin vastoin sitä, niin kuin, mitä nyt ehkä aletaan tuputtaa enemmän, niin se on aika radikaali vinkki, sitä mä tarkoitin.
Joo, mutta musta siinä on, mä kyllä sanoisin niin, koska mä en usko siihen, että jos raivaa sellaisessa hampaat kirvessä mentaliteetilla, niin sit tulee heittäneeksi pois kaikkea semmoista sit jälkikäteen, mikä jälkikäteen harmittaa. Ja silloin se on tavallaan, pointti menee ihan pieleen.
Mahtavaa.
Hyvä, kiitos kun kuuntelit tämän podcastin. Ensi kerralla me itse asiassa jutellaan ekoilusta ja perfektionismista.
Kiitos, hei.
Kiitoksia, hei hei.